gepleýän Razatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 15-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewapda etraplaryň arasyna hereket çäklendirildi. Aşgabatda Eýran wagtynasyna garaşlyar. Ýokary hujaýlaryny kabul etmek mewzuunyň başlanmagy bilen taliplar sağlyk öýüniň öňünde uly nowatlar döredi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 12-13 ýylda Hitaýyň daşary işleri ministri Wang Yi 2 günlük resmi sapar bilen Aşgabatda bolup ýokary derejeli türkmen resmiýetleri bilen duşuk geçirdi. Seýşenbi güni mehman prezident Gurbanyly Berdimuhammedow tarapynyň kabul edildi. Şeýle-de Wang Yi seýşenbi güni Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. 12-nji ýylda Hitaýyň daşary siýasat edarasynyň başlygy Yi Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Raşit Meredow bilen duşuşdy. Resmi maglumata görä ministrler beýleki meseleler bilen bir hatarda häzirki döwürün umumy böhümlerini we howplaryna garşy göreşmek meselelerini ara alyp maslahatlaşypdyr. Habarda umumy böhümler we howplar aýdyňlaşdyrylmaýar. Wang Yi-niň 12-16 ýyl aralygynda Merkezi Aziýa ýurtlaryna edýän sapary Awganystanyň hususan demirowuk sebitlerini howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýan wagtyna gabat gelýär. Türkmen Nokot News neşri Hitaýyň Sinhua habar agentligine salgylanyp taraplaryň koronawirusy we insan hukuk onu goroyculara qarşı görüşü masfaqat edinliklerini xabar veriyar. Xıta yurdun Sinjan sevtini 1 milyon tuvara uyğuru ve beylik musulman azlıklarının vekillerini qaba vasfına saklamakta insan hukuklarını gözgüyünü kemsitmekte Gunvatar cemiyetçiliği tarafından berk tanqid ediliyar. Şelide insan hukuklarını goroycu halkarı qurumlar Türkmen hükümetini yurtta rayet azadlıklarını ve fiyat azadlıkları berk çayaklendirmekte tanqid ediyarlar. Sinhua agentliğinin xabarına göre Xıta yuvansan meselesine Türkmenistan'ın yakini atlaşık saklamağı istev bildiriyar. Wang Yi Merkezi Aziyada howpsuzlyk şertleriniň häzirki ýagdaýynyň öňüni näldigini tapdyr we Hitaý bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ähmiýetini öňe çekipdir. New Yorkda 4 Eýran raýat ABŞ-da ýaşaýan we Eýran hökümetiniň hukuk kemsitmelerini açaçan tanqid eden jurnalisti alyp gaçmak üçin dildi uşukda ýyplanýar diýip ABŞ-nyň Adalet Departamenti 13-nji ýylda beren beýanatyny aýtdy. Bu iş boýunça guman edilýänleriň birisiniň Eýran ANTO agentliginiň ofitseri, beýleki 3 adamy bolsa Eýranyň ANTO ulunyň agdalaryda gaýdylýar. Adalet Departamenti jurnalistiň şahsiýeti barada beren maglumatyny onuň diňe Brooklyn'de ýaşaýan ABŞ raýaty dogany mälim edýär. Adam ugurlamak aýyplamalary bilen bir hatarda aýyplama we sanksiýalar bilen bagly kanun bozmalar, bank galplygy we pul ýuwmak aýyplamalary girdilipdir. Egerde ele salynyp hökm çykarylsa olaryň dördüsi de ömürlik türme tutulmagyna hökm edilýär. Taliban host welaýatynyň welaýet geňeşiniň aýal agdasyny boşatdy diýip ol aýalyň ogly Azatlyk radiosynyň ugan gullugyna gurrun berdi. Aýyp Jalal Taliban'ın ilk öýüdiniň 5 dogany boşadandygyny, soňra bolsa ejesi Zuhra Jalaly boşadandygyny tasdiq etdi. Zuhra Jalal yolda baryarka Kabulun gün ortasındaki Logar velayetinde Taliban cengçiler tarafından alınıp kaçıldı. Jalal'ın oğlu Azatlyk radiosunun Afgan gulluğuna veren gürrüğünü, onun sevittek Taife yaşlılarının tövüllası bilen boşodlanını ve Logar'ın merkezine varıp kavuşanını aytti. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski prezident Vladimir Putin'in iki yurdun halklarının tarihine urunma üçün boş vaut tapışına öğüdünün gözünün gidiyenliğine aydı Prus kardeşini yansıladı. Zelenski bu sözler 13. yılda jurnalistlerin onun Putin'in yazanı makalasını bildiriyen reaksiyasını urunma üçün soran soranı veren cevabını aydı. Putin Ukraynalıların ve Rusların bir halklığını öne sürüyen 5000 söz tüvüre uğurlukta makala çap etti. Öne sürülen pikir doğunluğun oyun beyanı hükmünün niyetlerinin yarı olup görünüyor. Yönü Ukrayna'da köp bir muna öğüd buluşlu Ukrayna tarihi we medeniýetine kemmaha garamak finansygy diýip garşy çykýar. Ukraina prezident Putin dogonluk halklardan söz açsa da Russiýanyň öýüdini alyp barşynyň dogonlukly däldigini aýtdy. Bu awly bilen kawlyň gatnaşygyny meňzeýär diýip Zelenski aýtdy. 12-nji ýyldan 13-nji ýyla geçilen ýeje Moskwanyň günorta gününe gorunyp Kuzminki metro stansiýasynyň goloýuna migrantlaryň arasyna köpçülükleýin uruş dawa boldy. Bu barada kanun goraýjy edaralardaky çeşmelere sargylanyp TASS Interfax habar berýär. Türli maglumatlara görä uruş dawalary 50 adamdan 200 adama çenli adam gatnaşdy. Interfax öýdara şahsy düşmançylyk sebäpli Tron dawa jenjeliň ähtimal Özbekistanın ve Kırgızistanın olan zähmet migrantların arasında olanını xabar veriyar. Moskovski Komsomolis çakmışıkları Kırgızistanın ve Tajikistanın 180 tövürev migrantın katnaşanını xabar veriyar. Neşirin malumatını göre 11. yılda Himki'de Tajikleri bilen olan çakmışıkta iki Kırgızistanı pıçaklı yaralanyar. Onların vatandaşları ağrılmak isteyar ve şehit ve köpçülüklerin uruş dava turuyar. Sonra Moskovski Komsomolis 102 adamın saklananını xabar verdi. Saklananların arasında Tajikistanın, Kırgızistanın, Özbekistanın rayetleri, iki Türkmenistanlı, iki Azerbaycanlı ve Dağıstanın 3 yaşayıcısı var.